Новины.
Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. З вами у студії Алена Тиханович. Ягоды с двойным цезием. Мы ведаем место, откуль яны паходзяць и чаму их збіраюць. Наш корреспондент перадае адтуль, где у 86-м осадили радиацыйную хмару. У Валожыня грамадскія актывісты праводзяць пікет супраць будаўніцтва жилых дамоў на былым вайсковым стадыёне, месцы расстрэлу габрэяў. Неўзабаве репортаж з месца падзеі. Неэфектыўныя сельгаспрадпрыемствы, якія цягам паўгода не пазбавяцца ад стратаў, будуць прыватызаваныя. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка сёння. Абяцанне прагучала падчас сустрэчы кіраўніка дзяржавы з прэм'ерам Міхаілам Мясніковічам, які адначасова з'яўляецца кіраўніком працоўнай групы ў справе ўдасканалення дзяржаўнай аграрнай палітыкі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Приватизацию пообіцяв сьогодні Олександр Лукашенко більшої частини сільськогосподарчих підприємств України. Ми домовилися, що повинні підтримати тих, хто сьогодні може вийти на безстратну працю і працювати самостійно. А тим, хто не хоче і не може, ми повинні дати термін, як мінімум до кінця року, і приватизувати, продати тим, хто хоче працювати. При гэтым, як перадае Белта, Лукашэнка звярнуў увагу, што цяперашнія кіраўнікі гэтых прадпрыемстваў там ужо працаваць не будуць, магчыма, нават спецыялістамі. Каментуючы новую ініцыятыву кіраўніка дзяржавы, эканаміст Міхась Залескі назваў яе досыць дзіўнай.
Стратных прадпрыемстваў, папросту кажучы, у нас палова. Паводле апошняй статыстыкі, 258-59%. Але гэны лічбы прыхаваныя крыху яшчэ таму, што там жа ж, ведаеце, колькі ім даравалі ўжо гэнай запазычанасці ўсім гэным сельгаспрадпрыемствам. А потым вельмі дзіўнае такое пытанне прыватызаваць. У майго таты, я не стары яшчэ чалавек, у майго таты была зямля, і ён мне пальцам паказваў, дзе яна. Дык як яе будуць прыватызаваць? Яе камуністы адабралі ў сялян гэную зямлю. А зараз яшчэ, каб яе мець, трэба яе прыватызаваць. Гэта вельмі небяспечная заява.
На думку Залеска, падобныя заявы цягнуць за сабой чарговую несправядлівасць у дачыненні да беларусаў.
Таму што у майго таты зямлю адабралі і ні капейкі за яе не далі. Такіх людзей тут мільёны.
Калі ўлічыць, што рэнтабельнасць сельскай гаспадаркі ў Беларусі складае ўсяго 5-6%, то можна казаць, аграрныя прадпрыемствы, за рэдкім выключэннем, фактычна ўсе стратныя, адзначае эксперт у галіне аграпрамысловага комплексу Александр Ярашук.
Ніхто нічога не будзе рабіць, таму што, калі насамрэч зрабіць тое, пра што кажа наш прэзідэнт, прадаць збанкручаныя сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, гэта будзе адзначаць рэвалюцыю. Ніхто нічога не будзе прадаваць і знову будуць спісваць даўгі. Часам кажуць, што Лукашэнка адбудаваў сістэму, якая яму падпарадковаецца. Усё зусім наадварот. Ён адбудаваў такую сістэму, закладнікам якой і стаў. Не ён кіруе імі, а яны ім кіруюць, і менавіта так сёння сістэма адбудавана, і нічога ён, як творца гэтай сістэмы, ідэалагічны творца і арганізацыйны творца, нічога з ёю не можа зрабіць, таму што любы рух у гэтым напрамку будзе азначаць імгненны канец і самаго спадара Лукашэнкі.
Падобна, што сёлетні ліпень становіцца месцам эксперыментаў у аграрным комплексе Беларусі. Так, вытворцы малака з Магілёўскай вобласці атрымалі права самастойна вызначаць са станой і пакупнікамі сваёй прадукцыі. Дазвол на такі эксперымент ім даў 7 ліпеня асабіста Александр Лукашэнка, наведваючы сыраробны завод у Бялынічах.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Што будзе пасля Лукашэнкі? Ці стала Беларусь абвяржэннем тэорыі транзіту? Ці паставіць Лукашэнку помнікі пасля яго сыходу ў гісторыю? Гэтае пытанне пра кім акцэнце абмяркоўваюць эксперт беларускага цэнтру еўрапейскіх даследаванняў Павел Вусаў, публіцыст Дмітрый Саёнак і дырэктар інстытуту палітычная сфера Андрэй Казакевіч.
Праскі акцэнт пазней у эфіры. Па ўкраінскім Луганску з раніцы працягваюцца баі паміж сіламі антытэрарыстычнай аперацыі і сепаратыстамі. Нягледзячы на тое, што пэўная колькасць узброеных прарасійскіх сілаў пакінула горад, украінскае кіраўніцтва заклікае жыхароў пазбягаць усходніх раёнаў і не выходзіць з дамоў без пільнай патрэбы. Пра сітуацыю ў горадзе Кацярыне Зайкоўскай распавёў старшыня праўлення Луганскага праваабарончага цэнтру «Поступ» Канстанцін Рыуцкі.
Спадар Константин, ці можна лічыць, што Луганский аэропорт уже цалкам вызвалены от террористов?
Аэропорт не был занят, он был блокирован. По состоянию на ночь в аэропорт пришло подкрепление украинских силовиков, и блокада была частично снята, но, насколько я понимаю, еще не полностью. Наши источники пока не торопятся рапортовать о полной победе в районе аэропорта.
За минулые сутки у Луганску загинуло 6 мирных жыхароў, столько ж шпиталізавана. Гэта значит, что обстрелы ведутся в жилых кварталах?
В пригородах Луганска идут бои, и вчера еще продолжались обстрелы жилых кварталов. Точно знаю, что несколько человек погибло во время артиллерийских или минометных обстрелов. Пока еще сложно сказать, что это было и кто именно стрелял, но есть высокая вероятность, что это провокация боевиков. В любом случае, ситуации, когда боевики, обороняясь, ведут огонь из жилых кварталов, ставят под удар таким образом мирное население, к сожалению, неизбежны.
Расповедите про бытовые умовы життя у Луганска. Ці ўсе тавары ёсць у крамах, ці працуюць камунальныя службы?
Сітуацыя з прадуктамі не критична, но многіх прадуктаў уже начинает не хватать. Отчасти это связано с тем, что там довольно странная ситуация со снабжением, потому что разным данным около 40% населения Луганска уехало из города. И вероятно, что владельцы магазинов не смогли отреагировать на изменения рынка. Возникали перебои некоторыми группами товаров, вероятно, из-за поставок. Но я не могу сказать, что Луганск находится в блокаде и люди там голодают. Это не так. Мэрия рапортует о том, что работают коммунальные службы. Даже еще вот буквально позавчера хвасталось о том, что ремонтируются дороги, ходит общественный транспорт. Конечно, не в таком режиме, как обычно, но тем не менее он ходит, работают магазины, аптеки. Из города можно выехать и въехать, но по крайней мере, беспрепятственно пока это можно сделать на железнодорожном транспорте. Из города идут две железнодорожных ветки, одна из них взорвана террористами, и поезда в московском направлении не ходят, и на север области, а в направлении Киева можно выехать без проблем.
На вашу думку, на какой стадии вызволения Луганску от террористов у рамках антитеррористичной операции?
Вряд ли вам кто-то даст ответ на этот вопрос. Очень много зависит и от воли командования, и от профессионализма бойцов, а то, с другой стороны, это зависит и от того, насколько будут сопротивляться боевики, насколько решительно они настроены. Ну, сложно сказать. До этого времени мы видели, что антитеррористическая операция тормозилась по достаточно странным причинам, трудно объяснимым логически, и они все были связаны в основном с позицией украинского командования. Все можно было бы сделать гораздо раньше. Более того, всего этого можно было легко не допустить.
По телефону с Луганску правооборонца Константин Рыуцкий. Европейский суд по правах человека приступил до разгляду скарги Украины, якая тычется наступствов аннексии Крыму. Ситуацию вокруг зыску вывучал мой коллега Юрий Дракохруст, который долучился до меня в студии. Юрий, на что претендует Украина у Европейском суде? Какими аргументами она оперует?
Украина претендует, сумма зыску складая 100 миллиардов долларов. Ну, відповідно, в гривнях. Так би мовити, зиск, він складається з 914 пунктів на 200 сторонках. Гэта докладний перелік забойстваў, выкраданняў, катаванняў, якія суправаджалі гэтую расійскую аперацыю ў Крыме. Ну і украінскі бок кажа, украінскія міністэрства юстыцыі кажа, што гэта яшчэ не ўсе, так бы мовіць, не ўсе аргументы, то есть ідзе праца па ўсіх ведомствах, міністэрствах, яны падбіраюць звесткі, і гэта будзе магчыма дадатковае. Але вось зараз размова ідзе пра суму 100 мільярдаў даляраў.
А ці ёсць прэцэдэнты, каб нейкая іншая краіна выйграла ў іншай справу ў еўрапейскім судзе якраз вось наконт масавых парушэнняў правоў сваіх грамадзян?
Так, прэцэдэнты ёсць, і на гэта менавіта ўкраінскі бок і спадзяецца. Іншая справа, што гэтыя разгляды займаюць вельмі шмат часу. Вось у 70-х годах Кіпр, калі адбылася анексія поўначы Кіпру, то ён падаў гэты самы еўрапейскі суд скаргу на пераслед грэкаў-кіпрыётаў, на парушэнне іх правоў чалавека. Справа разглядалася 30 гадоў. Вось літаральна недавно было вынесена рашэнне, так было вынесена на карысць Кіпру, і там сума была каля 400 мільёнаў даляраў. Зусім недавно таксама Еўрапейскі суд разглядаў зыск Грузіі да Расіі, прычым не наконт вайны, а наконт падзеў яшчэ 2006 году, тады, калі там таксама грузін дыскрымінавалі. І рашэнне ёсць, але яно пакуль такое не зусім зразумелае. То есть суд вынес рашэнне, што да, Грузія мае рацію, але колькі павінна плаціць Расія, это яны павінны як бы дамовіцца самі сабой. Але такія вось прэцэдэнты ёсць, яны і шматгадовыя, і ўкраінцы спадзяюцца на тое, што яны ўсё ж такі перамогуць.
Юрый, як эксперты ацэньваюць шансы Украіны?
Ну, эксперты ацэньваюць шансы Украіны высока, станоўча, то есть, што, ну, аргументаў вельмі шмат, аргументы цяжка абвергнуць, бо я кажу, это не абстрактныя, ведаеце, развагі, там мела Расія права ці там правильно Хрущёв перадаў, а вельмі конкретно. Вот такого-то человека в таким-то месте, в такий-то час сбили, катавали, отобрали маёмасць. До речи, так само одним пунктом, одним из пунктов иде, ну, фактично, позбавление магчимости трапить у Крым лидера украинско-татарского народа Чубарова и Джемилёва. То есть, гэта зыск не про политику, гэта зыск про людские лёсы.
И обмежаванне правоў человека.
Да, и обмежаванне правоў человека.
Юрий, апошняе пытанне, ці ёсць шансы, што Расія будзе плаціць?
Ну, ведаеце, тут все эксперты признаюць, што хутчэй за ўсё не. Цяперашняя Расія, Расія Путіна не будзе плаціць. Але эксперты кажуць, што разлік ўсё ж такі з большага палітычны ці палітыка-юрыдычны. Калі вердыкт Еўрапейскага суда будзе, і калі Расія адмовіцца это выконваць, хаця, дарэчы, это адзін з нешматлікіх міжнародных судовых інстытутаў, юрысдыкцыю якога Расія прызнае. Вось, то гэта будзе аргумент і, так сказаць, у дыскусіях наконт санкцый адносна Расіі, бо зараз, як бы Расія кажа, ну вот нас же ніхто не асудзіў. Вот будзе вердыкт. І у любым выпадку Украіна спадзяецца, ну, хаця бы вось такія палітычныя дывідэнды атрымаць ад гэтага працэсу.
Дзякую, гэта былі падрабязнасці ад Юрыя Дракахруста. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Неэфектыўныя сельгаспрадпрыемствы, якія цягам паўгода не пазбавяцца ад стратаў, будуць прыватызаваныя, паабяцаў Александр Лукашэнка. Магілёўская санстанцыя выявіла ў чарніцах, сабраных ля вёскі Ляжнёўка, двайное перавышэнне дапушчальнай нормы цэзію. У Алужыне грамадскія актывісты праводзяць пікет супраць будаўніцтва жылых дамоў на былым вайсковым стадыёне месцы расстрэлу габрэяў. На фестывалі «Славянскі базар» у Віцебску галоўны прыз атрымаў мексіканец, пераможцай дзіцячага конкурсу стала ўкраінка. У Ваўкалыску парэшткі сярэднявечнага могільніку былі перапахаваныя як астанкі невядомых чырвонаармейцаў. У Веткаўскім раёне створаны штаб па барацьбе з афрыканскай чумой. У Валожыне ў гэтыя хвіліны павінен працягвацца пікет супраць будаўніцтва жылых дамоў на месцы былога вайсковага стадыёну. І на месцы падзеі павінен знаходзіцца наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч. Добры вечар, Олег. Раскажыце нам, калі ласка, перад гісторыю гэтага стадыёна, чаму мясцовым жыхарам не падабаецца, што там будуць будаваць жылыя дамы?
Добрый вечер. Так вот, по меркованию мясцовых жыхароў, нешматлікіх, можна сказаць, аксакалаў мясцовых, вось прыкладам прыйшоў сюды Пётр Гаспарович, якому 86 гадоў. Так вось, па ягоных успамінах, яму было 10 гадоў. Тут на месцы гэтага старога стадыёна, які пабудавалі яшчэ польскія памежнікі перад 39 годам, немцы расстралялі ўсё ў 41-м ці 42-м годзе, тут разыходжанні ёсць пэўны ў успамінах, расстралялі больш за 200 габрэяў мясцовых і пахавалі менавіта іх тут. Была выкапана яма, як Пётр паказваў, нават не паказваў, дзе гэта была яма, ён арыентаваўся на былыя футбольныя вароты. Вось. І, маўляў, і тут яны не захаваны дагэтуль, бо па мясцовым, па успамінам мясцовых жыхароў ніхто іх не перазахоўваў.
Олег, а хто хоча...
Улады мясцовыя лічаць, што гэта не так, што тут няма пахавання, такі былі расстрэлы, іх збіраюцца будаваць тут дамы. Гэтым будзе займацца фірма Трайпл і Данпрот.
А для каго гэты, для каго дамы гэтыя будуць? Гэта для чаргавікоў, для мясцовых жыхароў ці для нейкай фірмы? Для каго гэтыя дамы?
Дакладных звестак нема, но вось вясну праходзілі так званыя грамадскія слуханні по меркаванню актывістаў БХД, яны прайшлі вельмі фармальна. Фактично не было, так сказать, нормального запрошения. Главное, тлумачили людям, что тут на месте, оказывается, были расстрелы. Так вот, по той информации, что отримали активисты, тут будет быть несколько домов, 72-квартирных. Один дом, небыто, войсковцам будет отдать, не другой дом, вот, сотрудникам фирмы Трайпл, которая будет тут будовать сенагородовый комплекс. Как раз вот по области с Воложиным, разом с другой фирмой Данпрофт. Вось менавіта тым умяшальніцтвам актыўным удзелам гэтай фірмы Трайпл і чалавека, які яе ўзначальвае, гэта Юрый Чыж, і мясцовы тлумачыць тое, што гэтая каштоўная пляцоўка, гэтае выдатнае месца была дадзена пад такую забудову. Адзначаюць, што яна вельмі зручная, тут ўжо ўсё спланавана, тут плоска, другое, тут фактычна побач з цэнтрам горада, жывапіснае месца, побач рака Валожынка праходзіць. Ну і самае галоўнае, што спыняе мясцовых жыхароў, што тут былі расстрэлы, што тут пахаваны людзі, а ты не менш вось збіраюцца будаваць гэтыя дамы.
Олег, яшчэ такое пытанне. Так, так. А ці магчымы такі варыянт, што, скажам, адбудзецца перапахаванне? Вось гэта бы не задаволіла мясцовых жыхароў ці нашчадкаў гэтых ахвяраў?
Я размаўляў з прадстаўнікамі ўлады, так званымі, ну, там супрацоўнікі міліцыі, якія выказваюць у размовах свае асабістыя меркаванні, кажуць, мы не прадстаўнікі нейкага органа. Ну, вот яны кажуць, што тут все проверено было, и нема тут никаких захований. Але никто не подтвердил, да гэта не сказал, что вось на потребование мясцовых жыхароў треба провести новое доследование, спочатку проверить, ці ёсць сапраўды захаванне людей, потым максимально перезаховать. Вось, і про это гаворка не ідзе ўвогуле. Фактычна, пакуль да такого меркавання мясцовыя ўлады не прыслухваюцца. Но мясцовыя жыхары не хочуць тут увогуле дамоў, не толькі што з прызахаваннем. Бо гэта, яны кажуць, месца выдатнае, гэта стары стадыён, які пабудаваны па ангельскаму праекту, ён такі амфітэатрам зроблены. Тут згадваюць, у 90-е гады прыязджала каманда Ліверпуля, ветэранаў Ліверпуля. Тут зіравала жыццё грамадскае на тым месцы. А зараз вось тут такі заняпадзе, стадыён заброшаны і нават вот хочуць яго выкарыстаць дзеля новай будоўлі. Вось гэта таксама бурае людзей. Прыйшлі сюды ў асноўным людзі сталага веку, вот каля 10 чалавек ўжо сабралі подпісы, з задавальненнем адразу падпісаліся з такім зваротам у мясцовыя да мясцовых уладаў па забарону гэтага будаўніцтва. Но як гэта будзе, зразумела, што будзецца прыкладаць шмат намаганняў. Дарэчы, тут прыйшлі представники молодежного религиозного габрейского руху Нецер, яны па-першае падчас пікету зачыталі Тору, вось, і яны таксама абураныя тым, што адбываецца, што на гэтым месцы збіраюцца будаваць дамы, і яны абяцаюць, ну, дапамагчы таму, каб розвілася пра эту гісторыю, атрымаўся вялікі таксама сярод габрэйскіх арганізацыяў, бо вот гэта лічыцца адным з такіх магчымых рухавікоў гэтай вот акцыі спынення гэтага будаўніцтва.
Дзякуй. Па тэлефоне з Валожыну паведамляў наш карэспандэнт Алег Грузіловіч.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розніца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Сёння пазней у эфіры слухайце перадачу Алены Струве пра асаблівасці ўтрымання падследных у СІЗА. Днямі Магілёўская санстанцыя выявіла ў чарніцах, сабраных у лесе ля вёскі Лежнёўка, перавышэнне дапушчальнай нормы цэзію больш чым у два разы. Вёска гэтая за два дзясяткі кіламетраў ад Магілёва. Андрэй Белагубаў пагутарыў з вяскоўцамі, каб высветліць, як ўжываюцца яны з радыяцыйнай небяспекай.
Вялікае прыгожае паселішча на берагах рачулкі даска ў радыяцыйным палоне пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У наваколлях, як кажуць вяскоўцы, у далёкім 1986 годзе асадзілі радыяцыйную хмару. З таго часу радыяцыя для тутэйшых стала звыклаю з'яваю. Першы час яе пабойваліся, але цяпер пасля прамінулых амаль трох дзясяткаў гадоў увага да яе прытупілася. Некаторыя з вяскоўцаў усё ж правяраюць лясныя дары на радыяцыю, аднак гэта працэдура далёка не норма.
Мы проверяем постоянно. У нас еще допустимая норма. Мы уже привыкли. Время я знаю, на кого она влияет, а на кого она не влияет. Тогда же очень много было онкологии. А теперь люди по старости помирают. Ну, молодые помирают, но они тут не живут постоянно. Моего возраста померли, вот, ну, все в основном сердечники.
Выказывается пенсийного веку жихарка Лежнёўкі. Про то же твердит еще одна жихарка Лежнёўкі. И она так само кажет, что проверяя собранное у лесе.
Кто боится, кто не боится. Я хожу 63 года, так я уже хоть что-то не страшно мне. А внуков я не пускаю, меня ходят. Меньше 8 годов, он говорил, бабушка, мне рыбу много нельзя, есть и там радиации. На продаж у нас дуже много надо насобирать, у нас тут не насобираешь на продаж, тут не дуже много их.
Аповед про ягоды, радыяцию да небяспеку от яе подхупливая старая кабета.
Дочка моя ходила, но она не проверяла. Ну что бояться уже? Мы знаем, что она везде всюду хьет. Иди нам деться уже. Ну я диву все. Говорят, что радиации много. Но...
А что нам радиации бояться? Мы ее уже удосталь наелися. Доводит свою позицию еще одна жихарка вёски.
У нас уже внутри все радиационное. Где-то года два ходила женщина проверять. Дала ягоды из этого же леса, только в разных шлянках. Сказали, вот с этого леса не ешьте, с этого ешьте. И они были, и она говорит, с одного и того же леса. Как можно тогда поверить?
Так не избирать тогда, просто вот забыться и все.
Вы знаете, что наши люди уже, а они ничего не боятся. Сегодня живы, хорошо, завтра помер, ну и...
Лес пабапал дороги у вёску сбоку Бобруйской шаши, як тлумачили суразмовники, радиоцийный. У им ягоды не избирают. Ягодные плантации местами все ж выбранные. Чарница у нешмат. Кажуть, все лето не уродили. Одна з дашниц, жанчына сталого веку, на пытание про радиацию отказала своим пытанием.
А тазиметры вообще продаются? Их же в продаже нет. Я знаю, что черника впитывает, и мы в чернику никогда не ходим. Вот местные жители, которые такого возраста, как я, они ни на что не обращают внимания. Когда мы едем на машине по дороге на эту трассу, где вот стоит этот знак, там люди ходят и собирают. Знак появился недавно совсем.
Знаков про радиацыйную небяспеку у тым лесе шукаць не удалося. Малады сасоннік ды ельнік забруджаны не толькі нябачнай радыяцыяй, але і бытавым смеццем. Немало ім несанкцыянаваных звалак. Вяскоўцы ўжо болей за радыяцыю турбуюць куды больш надзённыя клопаты. Ля вёскі абжыліся лісы, якія пазагрызалі ў дварах амаль усіх курэй. А яшчэ паскардзіліся вяскоўцы, што бабры запруджваюць рачулку, якая вово падтопіць сялянскія хаты. Радыоцезій, калі трапляе в арганізм, запашваецца ў цягліцах, сэрцы ды пячонцы, пагражае ўнутраным апраменьваннем. Найперш терпяць людзі са слабым імунітэтам ды тыя, якія маюць хранічныя хваробы.
14 ліпеня – апошні дзень славянскага базару ў Віцебску. Ён быў самым непрацяглым за апошнія гады, доўжыўся ўсяго 5 дзён. Што рабілі гэтым часам віцябляне і госці гораду, на якія імпрэзы хадзілі і ці шмат грошай патрацілі?
Бавіць час у фестывальным Віцебску большасць гасцей любіць зусім не на канцэртах у летнім амфітэатры. Самымі папулярнымі забавамі сталі сёлета вулічныя бясплатныя імпрэзы на кшталт забегу на абцасах ці выступы самадзейных выканаўцаў. Яшчэ папулярнасцю карыстаюцца распродажы сувеніраў і вырабы народных майстроў на задзвінскім кірмашы або мастацкія вернісажы на вуліцы Суворава. Але далёка не ўсе нешта набываюць, дзеліцца назіраннямі калекцыянер Вадзім Кузьмін. Ён прапануе нейкія рарытэтныя рэчы. Старые фотоаппараты, посуды, предметы побыту.
Славянский базар становится с каждым годом почти хуже и хуже. Но, возможно, у людей нет денег, многие не покупают. Раньше подходили, рассказывали, что у них есть, и говорили, что мы никогда с этим не расстанемся. А сейчас приносят ценные для семьи вещи и предлагают, если мы раньше давали большую цену, то сейчас маленькие, они соглашаются. Людей прижало повышение рост цен. И у других, кто приезжает, фирмы какие-нибудь, они говорят, что больше мы на этот базар не приедем, потому что люди не покупают.
На фестивальные концерты спадар Вадим не ходить.
На концерты мы не ходили, вот только вот в театр сходил. А где-то сидеть на отшибе, на какой-нибудь второсортный концерт мы не идем.
На конт концертов визибляне говорить так. Выступы артистов, первоважно российских эстрадных зорок, различены выключно на аматоров. Спадарыня Людмила прыязджае да віцебскіх сваякоў з глыбокага, але нічога новага ў параўнанні з мінулымі фестывалямі для сябе не ўбачыла. Проста прагуляцца ў цэнтры гораду гэта і азначае для многіх пабываць на фестывалі.
Ну, здаецца, магчымасць проста выйсці, паказаць сябе ў новых сашках, на людзей паглядзець. Паглядзець, у чым выйшла суседка. Славянскі базар гэта ўжо проста сумна. И на концерт уже не хочется. Ну, там больше это концерты были у минулым годе, у заминулым годе, у позаминулым годе. И кольки годов Славянскому базару, столько годов тут Киркоров, столько годов тут Бабкина.
На думку спадарыні Людмилы, фестывалю істотна бракуе тутэйшага беларускага каляриту.
Каб славянский базар проходил под знаком белорусскости, нашей своеособливости. Мне даже вельми сподобались украинцы. Украинские вышиванки на славянских базарах это было единое, сдается, на что было варто поглядеть. Але купить вышиванку все равно не хочется, потому что хочется купить вышиванку своего строя Витебского, эти Глыбонского, эти Полоцкого. А этого нема.
Віцябляне шукаюць на славянскім базары нацыянальнага і адметнага, прыкладам, стоячы ў чарзе падраннікі, але не беларускія, а літоўскія. У тым месцы, дзе стаяць літоўскія гандляры, рамеснікі ды самадзейныя артысты, заўсёды шмат наведнікаў. Купляюць і ўкраінскія вышыванкі ці вяночкі са стужкамі. Дарэчы, прадстаўніца Украіны, 8-гадовая Анастасія Багінская, атрымала сёлета гран-пры дзіцячага музычнага конкурсу. Першая прэмія дасталася беларусцы Зінаіде Купрыянович, а адмысловы прыз ад парламенцкага сходу Саюзу Беларусі і Расіі атрымала другая наша ўдзельніца Мілана Рэдчынка. Што да конкурсу маладых выканаўцаў эстраднай песні, то па выніках двух спаборніцтваў большую колькасць балаў набраў Родриго де ла Кадена, прадстаўнік Мексікі, 186 балаў.
Фальх Радыё Свабоды асноўныя тэмы дня. Неэфектыўныя сельгаспрадпрыемствы, якія цягам паўгода не пазбавяцца ад стратаў, будуць прыватызаваныя, паабяцаў Александр Лукашэнка. Магілёўская санстанцыя выявіла ў чарніцах двайное перавышэнне дапушчальнай нормы цэзію. У Валожыне грамадскія актывісты праводзяць пікет супраць будаўніцтва жылых дамоў на былым вайсковым стадыёне месцы расстрэлу габрэяў.